Kateri gumb pa pritisnem?
Sahal harila manjara kwa khal harila mantara.
Tisti na katerem piše off.
Zbranih več kot milijon podpisov proti transatlantskima sporazumoma TTIP in CETA. Razpisane predčasne volitve na Švedskem. Mafijsko prisvajanje sredstev namenjenih migrantom. Sodba rumunskega sodišča in Facebook kot javni prostor. Že drugi avstrijsko-slovenski festival sodobnih scenskih umetnosti. Državljani Evropske unije so se v veliki meri združili proti skupnim sovražnikom, transatlantskima sporazumoma, ki bi v primeru sprejetja izjemno negativno vplivala na okoljske in delovske pravice ter dostop do javnih storitev. Akter, ki se izjemno trudi, da bi sporazume prikazal kot neškodljive in za življenja Evropejki in Evropejcev celo pozitivne, je Evropska komisija, ki je že septembra kot nelegitimno razglasila pobudo civilne družbe k podpisu peticije proti sporazumoma TTIP in CETA. Državljansko pobudo mora v primeru, da zbere milijon podpisov državljanov Evropske unije, pregledati Evropska komisija. Prav tako pa gre skozi proces zaslišanja v Evropskem parlamentu. Cilj 1 milijona podpisov je sedaj dosežen. Prav tako je zadostno število za dosego svojega kvoruma 6000 podpisov zbrala Slovenija. Andreja Gnezdo, koordinatorja kampanje v Sloveniji, smo vprašali, če to pomeni, da je kampanja končana ali pa se bodo podpisi zbirali še naprej.
Torej, to je prvi umestni cilj, bom rekel. No? Zbiranje podpisov se absolutno nadaljuje. Želimo doseči številko 2 milijona ali več. Mislim, da je tema zelo pomembna in da je prav, da se vsi tisti državljani, bom rekel, ki so zaskrbljeni, tudi tako izrazijo svojo skrb, da podpišejo peticijo oziroma rečejo ne sprejemu teh sporazumov. Vmes pa bomo tudi seveda gospodu Junkerju, ki ima v kratkem 60. rojstni dan, praznuje, pripravili posebno darilo, dali mu bomo teh milijon do sedaj zbranih podpisov.
Kot že omenjeno, Evropska komisija te državljanske pobude ne priznava. Ali bo torej pobuda mogla iti v obravnavo v komisijo in parlament?
Ne, glede na to, da formalno niso sprejeli registracije oziroma so jo zavrnili, formalno gledano to ni zavezujoče za Evropsko komisijo. Mislim pa, da glede na to, kakšno število v kako kratkem času podpisov se je zbralo, da je to nek jasen znak politiki in da preprosto ne bo mogla niti smela ignorirati takšnega odziva javnosti. In v povezavi s tem bi tudi pozval, če rečem, ne vem, v Sloveniji smo do sedaj približno 6-7 tisoč podpisov zbrali oziroma izpolnili to kvoto, jaz bi pozval tudi vse poslušalce, da se pridružijo in seveda podpišejo to peticijo. Tu imamo še zelo visoke cilje.
Po pozivu strani okoljevarstvenih skupin na Norveškem je vlada oblikovala panel strokovnjakov, ki so pregledali delovanje Norveškega državnega investicijskega fonda. Panel sedaj poziva k temu, da se na seznam etičnih kriterijev doda tudi upoštevanje okoljskih standardov. Fond naj tako ne bi več investiral v podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem energije iz premoga, nafte ali naravnega plina. Že sam poziv sicer vsebuje omejitve in sicer naj pravilo ne bi bilo splošno veljavno, ampak bi prepoved prišla le po analizi posameznih primerov, avtomatičnih izključitev pa tako ne bo. Poleg tega je vodja panela že podal mnenje, da ima lahko Norveška večji vpliv preko glasu, ki ga dobi v podjetju kot delničarka, kot pa skozi dezinvesticije. Fond sicer se stoji iz presežkov državnega trgovanja z nafto. Na Švedskem bodo konec marca potekale predčasne volitve. Odločitev je razglasil predsednik vlade Stefan Löfven, potem ko ni dobil zadostne podpore za svoj predlog proračuna. Večjo podporo je dobil predlog desno-sredinske stranke, kateri se je pridružila še Švedska demokratska stranka nacionalističnih prepričanj. Premier je že pred časom napovedal, da v takih okoliščinah ne bo sprejel njihovega predloga. Skozi predčasne volitve želi dokazati močnejšo podporo za njegove politike strani državljanov in si zagotoviti močnejši mandat v prihodnosti. Glavni razlog za nasprotovanje švedskih demokratov predlogu predsednika vlade je visok delež proračuna namenjen projektom, ki se tičejo imigracij. Švedska se sicer redko sooči s politično nestabilnostjo. Nazadnje so bile predčasne volitve razpisane leta 1958. Mimo sistema zagotavljanja pomoči imigrantom v Italiji pa ni mogla niti mafija. Policija je v preiskavi razkrila vpletenost mafijske skupine Mafija Kapitale iz Rima, ki je iz skladov namenjenim zaščiti priseljencev ilegalno pridobila več milijonov evrov. Gre za nov pokazatelj, da bolj tradicionalni viri zaslužka, kot so vpletenost v preprodajo drog, recikliranje in upravljanje z odpadki, za mafijo niso več dovolj profitabilni in tako išče nove vire zaslužka. Zaradi sumov sodelovanja in pomoči pri integraciji mafije v mrežo za pomoč migrantov je v preiskavi tudi več lokalnih politikov. 37 osumljencev je bilo aretiranih. Najvišje romunsko sodišče je razglasilo, da objave na Facebooku niso privatne. Odločitev je bila sprejeta na podlagi primera romunskega uporabnika Facebooka, ki je kot svoj status objavil nacistični slogan Arbeit macht frei, ki je bil mišljen kot negativen komentar na proteste proti vladi. Objava je bila označena za žaljivo in avtor mora plačati denarno kazen, ki mu je bila dodeljena že pred dvema letoma strani antidiskriminacijskega sveta. Utemeljitev sodišča pravi, da gre pri Facebooku za javni prostor, čeprav omejen glede tega, kdo lahko do njega dostopa. Romunski pravni sistem je sicer podoben francoskemu in tako naj precedensi ne bi imeli vpliva na druge primere, ki naj bi se sodili vsak posebej, tako da ni nujno, da bo imela odločitev vpliv v prihodnosti. Izrael se sooča z veliko okoljsko katastrofo. Več tisoč kubičnih metrov nafte se je razlilo v naravnem rezervatu na jugu države, blizu meje z Jordanijo. Na območju se že izvaja čiščenje. Predstavnik okoljskega ministrstva pa je izjavil, da bo rehabilitacija trajala več mesecev ali celo let. Cevovod, ki povezuje mesti Eilat in Aškelon, je sicer v uporabi že od 60-ih let. Prvotni namen pa je bil prenos iranske nafte iz Perzijskega zaliva na evropske trge. Leta 1979 so sicer odnosi med Iranom in Izraelom razpadli in od takrat je naftovod namenjen predvsem notranjim prenosom. Južnokorejski mediji so razkrili, da je bil v Severni Koreji sprejet odlok o tem, da starši svojih otrok ne smejo poimenovati Kim Jong-un, torej uporabiti imena vodje države. Država bo pripravila seznam tistih, ki se že tako imenujejo in bodo sedaj morali ime spremeniti. Gre za tradicijo prepovedovanja uporabe imena voditelja, enako pravilo je bilo že uvedeno v času Unovih očeta in dedka.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem, ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Med sindikati, ki delujejo na področju zdravstva, prihaja do nesoglasij glede podpore sporazumu, ki so ga sindikati sprejeli z vlado. Pod njega se tako zaenkrat ne mislita podpisati sindikat delavcev v zdravstveni negi in sindikat zdravnikov družinske medicine. Nekateri drugi odločitve še niso sprejeli. Razlog, ki ga je podal sindikat delavcev v zdravstveni negi je, da vlada še vedno ni naredila ničesar na področju kadrovskih standardov in normativov, glede katerih so se sindikatom sicer že v letu 2013 sprejeli sporazum. Z generalno sekretarko Flori Banovac smo govorili o tem, zakaj je uresničitev tega sporazuma tako nujna.
Sindikat delavcev zdravstveni negi se že kar 10 let pravzaprav trudi, da bi se uvedli standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi. Žal, do danes se to ni zgodilo, seveda ni bilo niti politične volje, niti želje za to, da bi ugotovili, koliko je pravzaprav medicinskih sester, tehnikov in babic v slovenskem prostoru. Kar naprej opozarjamo na to, da nas kar 1500 primanjkuje v tem trenutku in žal seveda na podlagi samo prepričevanja in govorjenja ne moremo dokazati brez tega, da nimamo kadrovskih standardov in normativov. To je razlog, zakaj ne bomo podpisali dogovora, tudi zato, ker je dokument, ki je bil podpisan z nami že 2013 in sicer stavkovni sporazum, v katerem so se zavezali tako vlada kot Ministrstvo za zdravje, da bo do kadrovski normativi sprejeti. Do tega do danes ni prišlo in to je naš protest in seveda odgovor na to, zakaj ne bomo podpisali tega dogovora, ki sicer ni slab, je pa vezan seveda bil na naš sklep republiškega odbora, ki je sklenil pogojevati podpis dogovora, seveda sprejetim vsaj začetek pogovorov o kadrovskih standardih in normativih v zdravstveni negi.
Glede na to, da do sedaj strani vlade ni bilo zaznanih premikov v smeri implementiranja sporazuma, kaj na tej točki sindikat sploh pričakuje od ministrstva in kakšno delovanje načrtuje v prihodnosti?
Mi seveda pričakujemo, da se bo zgodilo vsaj to, da nas bo Ministrstvo za zdravje povabilo na začetek pogajanj v zvezi z kadrovskimi standardi in normativi, ki so že sprejeti bili na razširjenem strokovnem kolegiju pri zbornici zvezi oziroma pri Ministrstvu za zdravje in ki je dokument pripravljen. Na ta dokument seveda čakamo realizacijo in tudi dogovore, vsaj to. Kako se bomo odzvali v bodoče, seveda bo odvisno od poteka dogodkov, pa tudi o tem, kako se bo odločilo naše članstvo.
Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo proti Sloveniji in v korist slovenskega tožnika. Gre za primer slabih razmer v ljubljanskem zaporu in sicer je tožnik govoril o prenaseljenosti, omejitvah časa zunaj celice, neustrezni zdravstveni oskrbi in splošni nezadostni varnosti. Zaradi kršenja Evropske konvencije o človekovih pravicah mora Slovenija tožniku plačati 2200 evrov odškodnine in 500 evrov odvetniških stroškov. Thank you.